Kembali lagi di podcast Gen B Kaltim bersama saya Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Inilah podcast Gen B Kaltim. Halo pendengar.
Yeay.
Ini kita emang beneran tunduk kepada narasumber kita sore hari ini. Sore, siang menjelang sore ya.
Oh iya, betul banget.
Krik-krik.
Ya, hari ini kita bakalan ngomongin sebuah topik yang berkenaan dengan dunia jurnalis. Karena hari ini kita kedatangan sebuah tamu yang
sebuah
dong, seekor.
Ya, seorang tamu.
Seorang
tamu yang sangat cantik sekali pada siang hari ini.
Sebenarnya ini relate sama episode sebelumnya. Kita juga ngomongin tentang apa dunia kerja, terus alumni. Nah, ini ada satu yang enggak kalah canggihnya dengan dua yang kemarin ya.
Saya Robocop sebenarnya gitu ya, canggih gitu.
Tadi sebuah
Nah, pas aja kan? Sebuah
Robocop
memang kan canggih gitu kan. Oh ya, kan memang
ya, oke, langsung
kan
saja kita panggilkan inilah dia narasumbernya adalah
tadi di sini mana?
Mbak Roro.
Yeay. Ini dia ada Karo Raden Roro Mira Budiasih.
Luar biasa. Sah.
Bagus. Nah, kamu apa enggak nama beliau?
RRMM.
harus coba kita challenge nih. Saya bisa nyebutin namanya dalam satu kali nafas.
Coba.
Durasi, Kak.
Loh, enggak apa-apa. Jadi 10 menit ngomongin saya doang, 10 menit ngomongin kerjaan.
Oke, okay, oke.
Coba.
Tadi ulang coba.
Raden Roro Mira Budiasih.
Raden Roro Mirna Budiasih. Ya.
Set kapan ganti nama potong kambing jadi Mirna?
Oke lah ya,
oke.
Kak Roro di sini.
Kak Roro, apa kabarnya nih Kak Roro?
Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, ya. Baik sekali.
Yes kemana?
Yes.
Tapi Kak Roro adalah Gen B 2018
tahun lalu.
Menjabat sebagai
Ketua Divisi Kesehatan Masyarakat.
Sehat sekali.
Padahal jurusannya bukan itu gitu, nggak ada kaitannya sama kesehatan, tapi di Gen B semua bisa.
Jadi Kak Roro jurusannya apa, Kak?
Ilmu komunikasi di Universitas Mula Warma.
Nah, ngomongin ilmu komunikasi dan kerjanya Kak Roro sekarang nih ya. Nah, Kakak boleh ceritain Kak sekarang kesibukannya apa, terus apakah Gen B cukup berdampak di dalam pekerjaan Kakak?
Luar biasa pertanyaannya.
Langsung saja ya kita, karena tadi udah ada tadi udah receh-receh menyebutin namanya satu kali nafas, langsung pertanyaannya berubah. Gimana Kak? Silakan Kak.
Kaitannya dari ini ya, pertama ilmu komunikasi, terus pernah ikut Gen B juga, dan apakah berkaitan dengan pekerjaan saya sekarang? Oh, semuanya sangat berkaitan. Kalau bahasa keren itu berkelindan. Cari di kamus KBBI.
Oh, siap.
Ada nggak berkelindan?
Ada, HP saya dipakai rekam.
Oke.
Berkelindan.
Jadi ilmu komunikasi. Nah, kebetulan di Unmul ini ilmu komunikasinya tuh PR sih untuk konsentrasinya. Jadi public relation. Tapi entah kenapa saya tuh lebih tertarik ke bidang jurnalistik. Itu dibuktikan.
Waduh.
Ikut UKM jurnalistik pada saat itu, tahun 2013 saya maba, ikut UKM jurnalistik dan ternyata seru di situ. Nah, 2014-nya saya ditawari kerja. Jadi 2014 ke 2019 bisa dibilang udah hampir 5 tahun lah saya kerja sebagai jurnalis saat itu. Jadi
jurnalis.
Iya benar, ditawarin di Kaltim Pos. Media harian pagi pertama terbesar.
Dan itu media atau Halilintar yang menolong ya? Terpanggil.
Iya, jadi di Kaltim Pos. Jadi di
awal mulanya jadi apa Kak waktu itu Kak?
Jadi wartawan, jadi memang
udah wartawan.
Nah, kalau di Kaltim Pos itu cari wartawannya itu biasanya pakai latihan jurnalistik Kaltim Pos. Nah, kebetulan pada saat itu memang Kaltim Pos mencari orang yang udah jadi. Jadi nggak yang harus dididik dari awal, yang harus dikasih pelatihan, yang nggak harus disuapin. Karena memang backgroundnya udah pernah ikut UKM jurnalistik dan sekarang namanya jadi lembaga pers mahasiswa di Unmul namanya LPM Sketsa.
Oh iya, jadi itu yang terkeren banget ya.
Terdepan. Pokoknya segala ter yang ada di dunia lah pokoknya LPM Sketsa itu.
Sempat menjadi pembicara juga di sketsanya kalau nggak salah ya Mbak.
Oh banyak sekali.
Banyak
mau disebutin. Sombong banyak. Ini sombong. Di situ jadi akhirnya sebenarnya bukan saya yang daftar. Jadi ini kecelakaan sih saya bilang kenapa saya bisa kerja itu kecelakaan. Jadi posisinya waktu itu kita semester 3 kalau nggak salah. Jadi masih unyu-unyu banget gitu kan. Masih belum
sekarang
kenal.
Juga masih unyu.
Masih unyu
apalagi semester 3.
Masih menggemaskan.
Masih.
Kok kamu kayak dari kelas gitu belum menggemaskan itu dengan suara berat dan ekspresi berat. Gitu.
Udah kita ngobrol berdua aja, enggak mau ngobrol sama Berto. Udah.
Sempat bantuin aku ngangkatin celana.
Oh iya. Saya sama Berto punya pengalaman sih. Pernah ngangkatin celananya dia dan
di kebun lagi.
Di kebun bayangin.
Oke, okay, dirawat.
Kita di kebun ngangkat celana. Dirawat nanti ya, tunggu episode selanjutnya ya. Jadi okay, 2020 lah ya.
Oke, okay, tadi sampai mana?
Iya, jadi teman yang mau daftar, mau kerja. Jadi teman yang mau kerja di Kaltim Pos, posisinya saya yang nemenin. Jadi kayak, "Ro, temenin ke Kaltim Pos yuk." Ngapain? Temenin aja entar apa? Karena sebelumnya kita ada tugas dari dosen. Nah, yang disuruh ngerjain tugas tuh saya berdua sama teman saya itu. Okay. Jadi kita niatnya pengen ke perpustakaan daerah, tapi dia bilang mampir dulu ke kantor Kaltim Pos. Ya udah ikutlah ke Kaltim Pos. Nyampe sana, saya diem aja dong di ruang tunggu. Tiba-tiba dipanggil, "Ro, masuk aja," katanya gitu kan. Ya udah, masuk, duduk di ruang rapatnya itu, tiba-tiba disuruh nulis. "Kamu bisa nulis enggak?" dia bilang gitu. "Kamu UKM jurnalistik juga kan?" kata, ingat banget namanya Bang Bobby waktu itu. "Kamu UKM jurnalistik juga kan?" kata Bang Bobby. "Oh iya iya, Bang. Coba nulis." Ya udah, saya nulis apa adanya yang ngetik pokoknya ngetik kejadian hari itu, gimana saya proses perjalanan dari kantor dari kampus ke kantor, bikin berita singkat lah. Besoknya dipanggil, di chat, "Ro, ke kantor ya besok jam 2 "Oh iya Bang." Waktu itu mikirnya kayak cuman biasa aja sih. Ternyata di situ dibilangin kalau, "Kamu mau nggak jadi wartawan?" Dia bilang kayak gitu. "Aku lihat tulisanmu bagus," dia bilang. Maksudnya udah ngalir, udah tahu bagaimana tulisan, ibaratnya KBBI juga udah bener gitu kan. Jadi kayak kenapa enggak gitu kan, why not, kenapa kacang gitu kan. Jadi udah akhirnya itu Desember, 15 Desember saya ingat, 15 Desember pertama kali nemenin temen ke Kaltim Pos. Dan pertama kali tulisan saya terbit itu 3 Januari 2015.
Itu gimana kak rasanya tulisan sendiri ada terbit di koran? Ada nama kakak juga gak sih waktu itu?
Oh inisial. Jadi di Kaltim Pos itu pakai inisial. Jadi setiap wartawan itu bikin inisial dari namanya, 2 atau 3 huruf dari namanya dia. Jadi inisial saya waktu itu apa ya, bukan yang sekarang, beda. Inisial saya dulu apa ya, saya lupa lagi.
Mir
lupa bukan, saya. Bukan. Kemungkinan iya, lupa. Itulah. Ya, jadi pas tulisan terbit pertama kali di Kaltim Pos itu.
Tulisan apa kakak ingat nggak?
Saya waktu itu wawancara soal membesarkan otot lengan.
Wow.
Jadi itu pertama kalinya wawancara masuk ke tempat gym dan kayak ya nanya-nanya gimana cara membesarkan otot lengan, terus latihannya berapa repetisi, berapa set gitu kan, terus gimana gerakan yang baik dan benar. Itu tulisan pertama saya ngomongin masalah
itu ada di
olahraga, rubrik maskulin waktu itu namanya.
Gimana kak jadi rasanya ada tulisan kakak di koran Kaltim
Pos? Oh bangga banget. Nah itu jadi kebetulan dosen saya itu punya challenge ke mahasiswanya gitu kan. Siapa yang berhasil masukin tulisan ke koran, nilainya udah pasti A.
Kayaknya aku tahu nih siapa.
Dosen siapa? 5, 4, 3, 2, 1.
Bapak-bapak gak sih?
Iya ayo 5, 4, 3, 2, 1.
Ya gak tuan dikit gak sih?
Kamu langsung aja sebut namanya gak usah.
Kebanyakan clue.
Pak Andik bukan sih?
Sotoy.
Yang benar siapa?
Pak Gufron.
Oh iya Pak Gufron. Astaga.
Iya jadi terima kasih Pak Gufron udah memberi saya tugas seperti itu. Ada. Dan akhirnya itu, akhirnya saya gak ikut UAS.
Wow.
Gak ikut UAS. Jadi waktu itu datang ke kampus, kebetulan dosennya yang ngejaga beliau, Pak Gufron juga. Jadi, ayo yang punya yang punya tulisan di koran langsung kumpul korannya. Jadi di kelas itu ada 3 orang. saya sama teman saya yang saya nemenin itu dia lolos juga, sama satunya bikin opini dari Tribun Kaltim.
Okay. Tapi teman kakak itu jadi wartawan nggak?
Udah jadi, sekarang udah nggak, udah resign duluan dia, dia udah menyerah duluan.
Sebelum itu keterima sama-sama?
Iya keterima sama-sama, jadi ada waktu itu ada 6 orang di ruangan itu, tapi yang keterima cuma 5 orang.
Dan itu tahun berapa tadi kak?
2014 akhir.
Dan di 2019 ini sekarang Kak Roro kontaknya yang jadi untuk LJKP ya?
Iya benar. Jadi 2 tahun terakhir saya panitia yang ngurusin pelatihan jurnalistik untuk wartawan yang pengen masuk jadi untuk orang yang pengen jadi wartawan di Kaltim.
Kalau nggak salah kemarin ada sempat buka ya?
Iya ada sempat buka Agustus kemarin. Kita menjaring talenta-talenta muda berbakat, cie, gitu kan, yang pengen bergabung dalam keluarga besar Kaltim Pos. Jadi kita latih selama kurang lebih seminggu penulisan dan segala macem. Terus kita lepas ke lapangan mereka kurang lebih 4 harian. Di situ kita lihat, oh ternyata dia ini punya daya juang untuk menjadi wartawan nih. Dia peka sama lingkungan, peka sama isu, gitu kan. Terus bisa bikin tulisan yang baik juga. Jadi sekarang ada sekitar 8 orang lah yang bertahan untuk di Kaltim Pos.
Dan jadi itu udah wartawan. Dianggap
udah masuk masa magang mereka sekarang.
Oke.
Begitu.
Nah, Kakak sekarang posisinya di Kaltim Pos sebagai?
Wah.
Ini yang mau kita dengarkan.
Jadi saya itu orangnya ini ya, selama di Kaltim Pos itu setiap ditugasin tuh iya. Jadi saya dimaskulin dari 2015 awal sampai kurang lebih 2017. Iya, 2017. Nah, saya di Kaltim Pos itu 2017 dari 2013 14 sampai 2017 itu sebagai wartawan. Nah, 2018 awal ditawarin untuk gabung jadi tim khusus. Jadi namanya tim Revolusi Biru di Kaltim Pos. Dan di situ timnya itu memang khusus ngeliput berita-berita yang investigasi. Jadi saya pernah ngeliput soal, kalau misalnya teman-teman pernah tahu tuh ada kejadian di Taman Nasional Kutai, ada orang hutan yang ditembakin ratusan peluru. Itu sempat jadi sorotan juga kan saat itu. Nah itu yang liput saya, dan itu liputannya udah gak pakai inisial lagi, pakai nama panjang. Jadi bener-bener paling depan, dan beritanya selalu paling depan, halaman headline paling depan. Jadi tim liputan Randor Mira Budiasi dan ada beberapa nama, satu tim 3 orang. Terus masalah soal ada juga pembunuhan anak SMA ngebunuh tetangganya sendiri, itu saya ke Bontang akhirnya liputan ke sana. Jadi memang diminta untuk dilihat karena tulisan saya juga udah mulai bagus dan punya daya juang juga. Jadi ditawarin sama Pimret waktu itu, pembinaan redaksi, "Ro, mau enggak masuk tim RB?" Dan posisinya saat itu saya perempuan sendiri. Ada 3 tim, 9 orang, saya perempuan sendiri. Dan yang paling muda, bangga ya.
Bangga banget dong.
Dan yang paling muda saat itu. Jadi kayak belajar banget sih sama senior-senior yang lain untuk bikin berita. Berita liputan. Itu setahun. Kemudian 2018, gak nyampe setahun deh, 8 bulan, 9 bulan, Oktober ditawarin untuk megang halaman. Jadi, "Ro, mau gak megang halaman?" Nah, halamannya itu halaman yang pernah saya jadi wartawan maskulin itu. Cuman ganti nama, jadi Probis Weekend.
Oh, bukan maskulin lagi.
Bukan maskulin lagi, soalnya tapi kontennya
masuk maskulin.
Oh iya, model ya.
Iya, maskulin.
Sogo pasti kan.
Iya.
Nah, jadi
soalnya satu halaman tuh muka Albert.
Muka.
Yang sampai sekarang disimpan sama dia
masih. Iya, masih disimpan.
Di kayak pakaian bingkai.
Di dalam mana sih berkas?
Oh, kirain depan pintu rumah gitu kan. Jadi kalau misalnya masuk
harusnya di pintu.
Okay. Bagas sih udah 5 kali kalau enggak salah diundang sama Kak Timus.
Wow. Terus Kak gimana tadi? Lupakan yang tadi.
Iklan. Harusnya lewati iklan ini ada tadi. Harusnya
di podcast. Jadi apa tadi?
Probis Weekend. Iya, Probis Weekend.
Tapi isinya masih sama.
Kontennya beberapa berubah, tapi ada beberapa yang dipertahanin. Kayak misalnya ada rubrik khusus sehat. Ada rubrik sehat, terus ada rubrik senggang. Rubrik senggang itu kita ngebahas soal psikologi, soal misalnya kenapa suami-suami takut istri. Kenapa orang LDR itu lebih susah mempertahankan hubungan, gitu-gitulah pokoknya masalah psikologi senggang. Terus sehat, ada juga sedap. Jadi setiap minggu saya pasti keliling hotel untuk review makanan.
Iya, ini nih yang paling sering dilihatin di Instastory.
Instastory ya.
Sampai ke Balikpapan ya.
Sampai ke Balikpapan. Jadi memang keliling kayak. Jadi memang ke restoran atau ke hotel yang bermitra sama Kaltim Pos, yang ada kontrak kerjasama, itu kita datengin. Mereka punya menu bulanan apa. Jadi terakhir pernah ke Torani dan Dito, itu dalam satu hari. Jadi bener-bener satu hari mabuk seafood itu pernah juga. Seru sih. Nah sekarang jadi pegang namanya penjab, pemegang penanggung jawab Robis Weekend atau bahasa lainnya redaktur muda lah ibaratnya.
Wow. Jadi yang
Oktober ini setahun.
Sudah setahun. Itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk ngisi konten di Probis Weekend gitu ya.
Bukan. Atau gimana? Yang bertanggung jawab sama semua halaman itu. Jadi punya wartawan. Jadi saya punya wartawan lagi. Saya punya 4 wartawan sekarang.
Buat ngisi halaman itu.
Buat ngisi halaman itu. Okay. Jadi yang menentukan berita mereka yang mereka tulis itu terbit atau enggak tuh saya. Yang menentukan isinya berita itu seperti apa itu saya gitu loh. Jadi berita wartawan yang disetor, misalnya temanya sehat nih, dia ngomongin masalah kanker tulang misalnya gitu kan. Setelah saya baca, ini kurang nih, kenapa nggak kamu tambahin, itu saya yang ngoreksi gitu kan. Kayak, beritamu kurang, ha, kamu harus tambahin lagi, kenapa nggak dari pasiennya, kenapa nggak ada dokternya, ini kurang nih ngomongin masalah ini. Data kayak di Samarinda, penderita kanker tulang tuh ada berapa orang, itu kan penting tuh kayak. Orang juga pengen tahu kan, nah itu.
Jadi otomatis dia nanti bakal turun lagi ke lapangan.
Iya, nambahin referensinya berarti ya.
Itu setiap minggu terbitnya, jadi bisa dibilang saya juga kerjanya nyantai sih, makanya bisa ngeladenin kalian kan. Seharusnya ada manajer sih untuk bisa ngobrol-ngobrol sama ya.
Selama 5 tahun berkarir sebagai jurnalis atau wartawan dari Kaltim Post, ada nggak sih kak hal-hal yang kayak apa ya,
5, 4, 3, 2, 1
suka dukanya Karoro.
Suka dukanya banyak banget kalau dibilang. Dukanya itu
duka terdalam lah.
Wih, duka terdalam. Apa ya dibilang duka terdalam?
Kaltim Post itu duka.
Wih. Kalau dibilang
itu buku apa ya? Buku apa ya? Cantik itu luka.
Oi, cantik. Kak Kurniawan.
Ya, gimana Kak?
Kalau dibilang duka terdalam, dibilangin duka sih enggak sih. Cuman ini sih karena namanya wartawan itu kan enggak ada jam kerja ya. Kalau misalnya kayak kerja kantoran kan jelas nih jam 8 pulang jam 4 gitu kan, atau jam 5 gitu, pokoknya jelas lah malam tuh buat keluarga gitu kan. Nah kalau wartawan ini enggak gitu loh, jadi ya udah saya
harus
pernah
standby 24 jam.
Ada kalanya orang kerja dia libur.
Jadi biarpun kita libur juga ketika ditugasin sama redaktur atau atasan kan kayak liputan kesini gitu kan ya. Ya nggak bisa nolak walaupun kita libur gitu kan. Karena kejadian kan nggak mengira kita libur atau enggak gitu kan. Betul. Kayak ada kebakaran dari Roro libur jadi nggak kebakaran gitu loh kan, nggak mungkin kayak gitu kan gitu loh. Jadi itu sih, jadi pernah kayak bangun pagi-pagi jam 6 itu udah standby mau pergi ke Bontang waktu itu liputan masalah pembunuhan itu, nyampe rumah jam 11 malam, jam 12 malam. Jadi dibilang dukanya sih lebih ke ini sih, kayak pandangan orang sekitar gitu loh. Kayak ketika ngeliat, apalagi saya perempuan kan, berjilbab pulang jam 1, jam 12, orang ngeliat ini cewek kerja apaan sih gitu kan, berjilbab pulang tengah malam lagi gitu kan. Jadi lebih ke situ sih, kayak pandangan netizen gitu kan, pandangan
tapi
orang-orang.
Tapi diri sendiri gak ngerasain duka itu ya?
Enggak sih, kayak
selama ini masih suka aja.
Iya,
suka aja.
Duka, dukanya gak terlalu banyak sih, lebih banyak sukanya sih. Karena memang ya itu, apalagi ketemu orang baru, terus kayak misalnya ketemu sama orang yang nomor satu di Kaltim misalnya gubernur gitu kan. Santai aja, kayak justru malah kita yang ayo kamu siapa tadi, Roro sini sini, Roro duluan gitu loh. Kayak oh iya Pak, akhirnya ngobrol sama Pak Isran gitu kan. Jadi sedangkan orang lain nggak punya kesempatan yang seperti itu.
Betul banget.
Orang lain tidak punya kesempatan yang seperti itu, tapi kita sebagai wartawan punya.
Karena wartawan setara sama gitu, sinar sumbernya.
Nah,
dia setinggi apapun wartawan tetap
sama.
Tapi ini bagian dari mimpi kakak nggak sih? Maksudnya kakak pengen dari dulu tuh bercita-cita sebagai wartawan.
Atau kan jadi dokter.
Atau justru ini kecelakaan tadi yang dibilang kayak sebenarnya nggak pengen jadi ini, tapi karena tadi kecemplung ya udah akhirnya lanjut.
Saya pengen jadi pramugari sebenarnya.
Pasangan dong, soalnya ada pramugara yang sering halu ya di pintu ini, pintu itu.
Loh, kan kita udah pernah simulasi ya?
Oh iya betul.
Kita udah pernah simulasi tau. Kita pernah satu tim gitu,
gitu
loh. Jadi dia yang berbicara, saya yang simulasi untuk pintu sebelah kanan, sebelah
sayang
kiri.
Sayang sekali ini gak ada visual
ada,
ya.
Iya bener sih, ya, harusnya ini vlog sih ya.
Padahal
tidak boleh merokok karena ruangan ini bebas asap rokok gitu. Kan nanti ada air.
Oh iya. Oke. Tapi beneran Kak, jadi memang pengen jadi pramugari. Ya makasih dong. Siapa tahu beneran.
Enggak, jadi
apa?
Kalau misalnya, jadi saya tuh enggak tahu sih cita-cita kecil saya tuh apa. Jadi kalau misalnya nanya ke orang tua, ngakak juga sih sebenarnya. Jadi pas kamu tahu, jadi lagi ngobrol sama ibu gitu kan. Kamu tahu enggak, Mir gitu kan. Kamu tuh waktu kecil pengen jadi penari tahu gitu loh, kayak kok bisa jadi penari? Serius, jadi
penari.
Cita-cita KKN di desa penari.
Apakah kakak Bandara Bumi?
Eh, saya Mbah Do. Mbah Do.
Eh, Nur dong.
Oh iya. Oh, iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, gimana-gimana tadi, Kak?
Jadi,
waktu kecil.
Jadi karena kan saya kecilnya itu di Jogja. Jadi saya kecilnya di Jogja, TK sama SD sempat di Jogja. Jadi Jogja itu kebetulan eyang saya kan emang orang bagian dari keraton ya. Jadi memang sering ada pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah gitu loh.
Kayak kuda lumping.
Kayak campur sari dan Jogja. Biarin aja. Iya, pramugara halu kayak seperti ini memang. Jadi itu akhirnya. Jadi mama saya itu pernah bilang beberapa kali, setiap kali saya diajak ke acara seperti itu keramaian, saya suka hilang. Dan mama saya nggak bakal bingung saya di mana, karena pasti ketemunya saya di atas panggung.
Oh.
Gitu. Jadi sempat berapa kali tuh kayak, loh mana Mira ini, kan saya dipanggil Mira kan, mana Mira ini kok nggak ada gitu kan. Mama saya pertama paniknya bukan main gitu kan, kayak nyariin sampai nanya ke keamanan dan segala macam. Paling saya di atas panggung.
Nari.
Ikut sama penari-penari itu, sinden-sinden dan segala macam, terus
kelompok
nari saya.
Ya Allah.
Saya juga bingung kayak. Jadi besok-besok kalau misalnya saya pergi ke acara kayak gitu juga kan sekeluarga, mama saya enggak bingung kalau saya hilang.
Udah pasti dipanggung.
Tinggal cari dekat panggung aja, mana ya anak saya gitu.
Jadi
kan.
Cita-citanya penari lah.
Penari,
ya.
Dulu penari.
Tapi
penari. Tapi semakin SD, SMP tuh kayak enggak penari, enggak gitu loh kayak.
Tapi kalau apa berubah?
Kalau ditanya sekarang pure banget ditanya pengen jadi apa, saya pengen jadi pro public relation officer. Jadi memang pengen kayak jadi humas lah ibaratnya yang menjembatani perusahaan dan masyarakat sekitar.
Walaupun gitu. Kakak udah ada di posisi senyaman ini.
Udah dibilang nyaman. Iya sih, karena kerjaan saya tuh kayak seminggu tuh cuma 3 hari doang ke kantor.
Dan memungkinkan kan kakak bakal naik jabatan enggak sih?
Ya kan?
Terus kakak rela
jadi
meninggalkan
ini kalau istrinya direktur.
Gimana kak kalau misalkan dapat kesempatan
karena,
jadi pro
kan udah 5 tahun ya. Kayak saya udah ngerasain gimana di lapangan, udah ngerasain gimana yang bener-bener seharian nyari berita, nyari narsum, dihubungin nggak bisa, udah dapat banget lah ceritanya. Terus sekarang jadi redaktur yang pusing mikirin wartawan tiba-tiba hilang, dihubungin nggak bisa, beritanya nggak ada, sedangkan sebentar lagi mau terbit deadline gitu kan. Itu udah pernah ngerasain semua. Jadi kalau misalnya ditanya, ketika ada tawaran untuk menjadi public relation officer, ya saya bakal senang hati untuk melepas wartawan ini sih, jurnalis ini, karena
walaupun itu mulainya dari nol lagi nggak masalah.
Nggak masalah, karena apa ya, keluarlah dari zona nyaman gitu loh, kayak ya mau sampai kapan terlena kan, jadi nggak ada tantangan kan kayak. Saya nggak tahu apakah saya mumpuni di bidang pro gitu kan ya, kan nggak ada yang tahu gitu loh kayak. Masa pengen jadi jurnalis terus-terusan gitu. Dan itu kan berkaitan juga kan, namanya public relation kan juga pasti berhubungan sama jurnalis juga. Dan saya juga pasti bisa menghadapi mereka jurnalis dan bikin berita-berita tentang perusahaan saya juga.
Cuman
gitu.
Mungkin jenis beritanya kali
ya.
Boleh tahu salah satu impian Mbak Rara pengen jadi pro di mana? Di perusahaan apa?
BUMN sih pengennya. Jadi dan sebenarnya udah
di Angkasa Pura. Atau enggak di maskapai mana?
Biar relate di itu
bener,
tadi,
bener,
relate
bener,
di pramugarnya. Biarpun gak jadi pramugarnya, jadi pro-nya. Kayaknya jadi lebih oke kan.
Intinya pengen perusahaan yang besar sih. Perusahaan yang memang punya nama. Jadi tantangannya pasti berasa. Ini kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya udah pernah ngerasain. Kayak kemarin di Pertamina, itu ketika saya magang di Citizen Journalist Academy, itu yang handle langsung itu orang Pertamina, orang humas relationnya kan. Jadi saya kayaknya seru nih bagian humas gitu loh. Jadi apa ya, dekat sama anak muda juga iya, gak terikat jam kerjanya juga gak terlalu terikat waktu gitu loh. Bisa pergi-pergi, bisa jalan-jalan, nuangin banyak ide gitu loh. Makanya kenapa pengen jadi humas. Terus juga pernah magang di Humas Setnek juga waktu itu kan, Kementerian Sekretariat Negara. Jadi ngerasain juga kayak, oh ternyata jadi humas kementerian tuh asik juga gitu loh. Yang kayak riwehnya ngurusin menteri-menterinya, terus riwehnya harus update kementerian ini lagi ngadain kegiatan apa dan segala macem. Jadi kayak pengen lebih tertantang sih untuk melangkah ke arah yang lebih, apa sih ini kayak ngomongnya.
Oke, kayaknya saya juga pengen jadi pro deh nanti.
Nah kan, ayo semuanya jadi pro supaya banyak.
Tapi
pro
di dunia. Tapi Karoro gak minat jadi pro Kaltim Post Group.
Hey, nah itu dia, jadi jadi secara gak langsung saya tuh udah kayak jadi humas gitu.
Oke.
Jadi kalau misalnya ada kunjungan, pasti
lewat kakak.
Ro, Ikam sibuk kah? Kenapa bang? Ada kunjungan, nah Ikam lah nerima lah. Oh ya siap bang, akhirnya saya yang nerima. Jadi kayak ada kunjungan-kunjungan
Anak TK
atau kunjungan misalnya dari
organisasi mahasiswa,
organisasi mahasiswa, atau kunjungan kayak misalnya dari Honda, dari Astra, dari perusahaan-perusahaan gitu. Kadang yang nerima juga saya sih, kayak ya perpanjangan tangan gitu kan. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol sama humas-humas itu tadi. Jadi kayak seru gitu loh, ternyata kan dunia humas tuh seru banget. Kayak kan ketemu orang banyak juga gitu loh, sama kayak wartawan juga.
Berarti kakak satu yang cukup beruntung ya, maksudnya jurusan kuliahnya juga di ilmu komunikasi, kemudian di kehidupan yang benerannya juga ternyata
berkesinambungan sekali ya.
Iya, jadi semuanya saling ada benang merahnya lah ya.
Oke. Enak ya, asik ya.
Asik banget,
asik
ya.
Banget. Dan itu makanya 3 hari kerja dari seminggu gajinya full gitu loh. Wow. Jadi kayak karena kebetulan di kantor itu enggak ada fingerprint, jadi enggak ada absen yang harus tit. Sudah masuk gitu kan.
Anda terlambat.
Anda terlambat gitu loh. Jadi sebenarnya ada dibikinkan fingerprint tapi kayak enggak kepake juga.
Kayaknya ada deh habis buka pintu tuh.
Ada memang. Kan? Saya juga kalau misalnya kalau lagi pengen fingerprint, kalau enggak pengen enggak gitu loh. Tapi enggak ngaruh juga.
Jadi furniture aja gitu.
Itu kalau itu berlakunya untuk teman-teman HRGA atau bagian manajemen sih. Kalau wartawan kan yang lebih ngantor, yang memang berangkat pagi pulang sore. Kalau misalnya wartawan kan enggak kayak gitu. Jadi masuk, sebenarnya masuk absen fingerprint ada nama saya, cuman enggak harus absen tiap hari karena 3 hari doang kayak.
Kayaknya penting ada bukti.
Yang penting beritanya terbit.
Yang penting beritanya.
Yang penting beritanya terbit, korannya ada. Gitu. Enaknya itu sih. Jadi bisa ngatur waktu untuk mau me time kapan gitu kan, mau waktu buat keluarga kapan gitu kan, waktu buat memikirkan masa depan kapan. Cari pasangan.
Kan karena tadi kan sempat ngeceritain tentang apa namanya dukanya di ketika bekerja sebagai seorang jurnalis. Nah, dari hal tersebut apa sih yang membuat Kak Roro bisa bangkit lagi dari keterpurukan tersebut?
Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Kalau dibilang bangkit ya, ini saya tipe orang, nah tadi kan kalau saya bilang dukanya lebih kayak ke pandangan orang terhadap saya gitu kan. Apalagi saya tuh kadang suka, nah saya tuh tipe orang yang nggak peduli orang lain mau ngomong apa. Kayak udah saya bikin
tak peduli ku dibully,
omongan lo gue beli, cacian lo gue cuci dengan senyuman prestasi. Oke, lanjut.
Berarti kakak udah hatam yang buku seni untuk bersikap bodoh amat itu?
Oke, saya ada bukunya di rumah, Mark Manson gitu kan.
Gimana, lanjut.
Jadi kayak ya udah sih, kayak ada orang tuh yang ngomong gitu kan, saya bukan mau sombong atau gimana ya, kayak misalnya saya kan di kampus juga punya jabatan dulu. Orang tuh kenal juga gitu kan. Saya juga kenal sama lingkungan kampus, mau presiden BEM, HIMA dan segala macam tuh juga kenal. Mereka juga kenal saya gitu loh. Dan saya tuh enggak peduli yang ketika bikin story itu apa ya, yang kayak harus jaim gitu kan, harus yang kayak
harus punya konsep.
Konsep atau yang diposting itu hal-hal yang harus bermanfaat banget, yang kayak pencitraan dan segala macam. Nah,
itu enggak perlu yang kayak gitu.
Nah, sebenernya. Jadi pernah tuh saya ngumpul sama teman-teman kayak senior-senior ketika zaman saya dulu gitu kan, waktu itu ketemu sama presiden BEM mana, ketua HIMA mana. Jadi lagi diskusi tuh, ngobrol-ngobrol aja, kayak Roh ayo ngumpul gitu kan. Ngumpul lah kita di satu warung kopi gitu kan. Ya udah, kayak Roro ini tipenya orang yang masa bodoh gitu loh. Jadi yang kayak saya mau posting kos kaki juga enggak masalah gitu loh, yang kayak ya udah sih gitu, mau posting lagi makan bakso atau mau posting lagi ngeliatin awan atau apa. Jadi ya itu cara saya ngadepin yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya masalah duka ya orang mau ngomongin saya pulang jam 2 malam atau pulang jam 1 malam, terus misalnya jam 1 malam masih bikin story lagi ngumpul sama teman-teman kantor, ya saya nggak peduli sih gitu loh.
Jadi, karena itu media sosial bukan dinas sosial.
Jadi ya udah sih, kalau misalnya nggak mau ya mending nggak usah follow gitu
loh, nggak usah dulu ya,
atau di mute gitu kan,
atau di
kan
blog sekalian.
Ada fitur itu yang memungkinkan untuk
Jadi ya harus kembali ke orangnya sih, berarti dia yang gak canggih menggunakan media sosial itu kan. Yang misalnya malah orangnya, padahal dia sendiri yang
padahal dia
tidak bisa memaksimalkan fitur.
Iya, betul.
Mungkin orang-orang di luar sana juga udah bakal tertampar sih dengan segerombolan apa
segerombolan. Apa sih?
Dengan banyaknya prestasi Kak Roro.
Karena podcast ini gak bakal cukup untuk membahas itu semua, gak bakal cukup. Nah mungkin ini biar ada benang merahnya ke Gen B Kak ya.
Okay.
Jadi kalau misalnya kakak selama di Gen B kali ya, terus juga mungkin bisa mengajak orang-orang untuk lebih gimana lah kayak gitu ke BI, ke Gen B.
Ke Gen B ya.
mengajak ya,
mengajak. Apalagi kita makin sulit kan ya nanti seleksinya kabarnya.
Tahun depan akan lebih sulit.
Oh, lagi. Gini sih, lebih kayak gini sih, kayak apa yang saya dapetin selama di Genbi ya. Gitu kan. Jadi saya tuh tipe orang yang nggak bisa diem. Jadi kemarin saya jujur sih, jadi ketika di Genbi 2018 saya mengaku bahwa saya adalah angkatan yang paling tua waktu itu. Jadi di saat teman-teman Genbi 50 orang yang keterima itu angkatan 2016, 15, 2014 saya coba beberapa, saya the one and only angkatan 2013. Yang kayak bahkan Mas Dirwan itu pembinanya juga, "Loh kok kamu lolos?" gitu kan. "Gak tahu Mas, kok bisa lolos?" gitu kan. Jadi emang udah kenal sama Mas Dirwan duluan kan, kayak gara-gara wartawan kan. Kayak, "Kok kamu lolos sih, Ro?" "Ya gak tahu Mas. Ah, bukan Kak, bukan aku sih yang wawancara, gitu kan, kayak gitu sih bercandaan sama Mas Dirwan kan, kayak ya udah ternyata saya lolos kan di waktu itu karena yang wawancara Pak Christian kalau nggak salah, Pak Prabu. Pak Prabu yang wawancara saya, dia tertarik gitu kan pas saya bilang kalau saya wartawan gitu kan. Jadi memang kayak dia berharap saya bisa apa ya, karena saya wartawan saya bisa mengenalkan Genbi lebih luas gitu. Jadi akhirnya udah akhirnya lolos, ketemu sama 49 adik-adik gitu kan, karena posisinya saya yang paling tua sendiri. Dan seru
jadi
sih,
jadi lagi ya di tahun ini.
Seru sih, jadi yeah. Genbi itu apa ya, orang mungkin mikirnya kayak karena beasiswanya besar kan, itu yang apa ya, yang prestis pertama sih, ketika karena per bulan per semester kan besar tuh berapa, 6 juta ya per semester, 6 juta. Terus juga itu, ini tuh bukan komunitas yang kaleng-kaleng sih, bukan komunitas kaleng-kaleng. Jadi emang bener-bener kita itu apa ya, dibuat untuk bermanfaat ke lingkungan kita. Terus juga ada, nah kan 4 divisinya ini kan 4 divisi yang memang jadi isu di Indonesia gitu loh. Lingkungan hidup, pendidikan, kewirausahaan, sama kesehatan masyarakat. Jadi memang relate lah. Jadi kayak ini langkah kecilnya Bank Indonesia lewat Genbi untuk membantu ibaratnya Indonesia menjadi lebih baik. Alah ngomong apa sih gitu lah ini ya. Jadi seru sih ikut Genbi setahun terakhir itu, banyak banget pengalamannya. Yang paling terasa itu kekeluargaan sih, karena emang ternyata mereka menerima si orang tua ini, si orang
umi,
tua
umi.
ada yang manggil saya bunda gitu kan, ada yang manggil mama gitu loh. Jadi kayak jadi pengayom lah, jadi justru bukan mereka yang belajar sama saya tapi kita saling belajar gitu loh. Saya juga banyak belajar sama mereka gimana bikin event, terus menghandle acara besar, mengundang bintang tamu nasional, terus bagaimana bikin kegiatan yang rutin dan berimpact ke masyarakat, bukan yang sekali ngadain kegiatan habisin dana udah, tapi benar-benar ada kegiatan rutin yang kita bisa evaluasi nih. Kita datang bulan 1 misalnya, terus kita selesai bulan 10, selama 10 bulan ternyata kita berdampak sama mereka. Kegiatan rutin itu sih yang bikin okay, aku bukan mahasiswa yang biasa-biasa aja gitu loh ketika ikut Genbi. Ini benar-benar organisasi yang gila, ini keren banget gitu loh. Kayak saya membandingkan dengan organisasi-organisasi lain tuh kayak ini berasa banget gitu loh, yang kayak benar-benar bermanfaatnya dapat, keluarganya dapat, dan seru sih Genbi. Jadi
kalaupun dikasih kesempatan lagi untuk bisa masuk, pasti bakal masuk.
Pengen, cuman apalah daya usia membatasi gitu kan. Nah, itu karena Genbi 24 tahun ya?
23 tahun.
Ah, 23 tahun kemarin. Makanya pas saya terakhir dapat beasiswa itu pas 23. Jadi mau daftar kan udah 24, jadi enggak bisa ya. Jadi itu sih asiknya Genbi. Jadi dia enggak membatasin kamu semester berapa. Dia enggak membatasi kamu angkatan berapa. Tapi yang penting kamu usianya maksimal 23.
Tidak lebih daripada 23.
Dan itu sih yang, dan kamu udah dapat beasiswa, tahun depan daftar lagi juga enggak masalah. Jadi mereka nggak membatasin, yang penting kamu mampu dan kamu apa ya, berhak dapat posisi sebagai penerima beasiswa. Itu sih yang dari Genbi yang saya suka.
Dan nilai jualnya juga ada gitu ya. Kalau misalkan dibandingkan juga dengan beasiswa-beasiswa yang lain.
Nah benar.
Yang prokernya juga padat gitu. Maksudnya kegiatannya bisa dihitung gitu, bisa diukur. Oke lah. Tapi menurut kakak saya lanjut lagi apa nggak usah?
Tapi kayaknya urus masih deh Nel.
Tapi kayaknya memalukan deh kak. Jadi sekian.
Iya sih sebenarnya antara dua sih. Kalau sebenarnya kayak kesempatan itu ada.
Kesempatan itu ada, masih ada tahun depan sebetulnya. Cuman kayak
Iya itulah. Ada yang bisik-bisik.
Oke.
Iya, kayaknya terlalu banyak ya yang pengen kita bahas sebetulnya. Mungkin pesan-pesan kali ya terakhir.
Iya, terakhir apa nih pesan-pesannya Kak Roro
seorang Raden Roro untuk seluruh teman-teman Gen B dimanapun berada, mau itu Gen B Kaltim dan seluruh Indonesia, karena kita akan jadi Gen B ibu kota dan
oh, iya,
kita
benar adalah sekali
pelopor podcast Gen B pertama.
Pertama kali. Silakan, dan sekarang Kak, sudah ada salah satu
teman kita, ya, dari
Gen B Balikpapan.
Iya. Oke, juga podcast juga ya. Untuk pesannya apa ya? Jadi lebih kayak ke jadilah orang yang apa ya, ketika kamu punya kesempatan banyak, kamu punya, pernah nggak sih kalian teman-teman itu ngelihat meme yang masa muda kesempatan tinggi,
uang
iya,
sedikit,
waktu banyak. Nah gitu loh, jadi ya udah maksimalkan itu gitu loh, jangan sampai di kemudian hari menyesal karena menyia-nyiakan waktu gitu loh. Kan kayak misalnya ketika udah makin tua, waktu banyak, tenaga tidak ada, tapi apa namanya, kesempatan juga gak ada gitu loh. Jadi ketika masih muda, ketika kamu masih bisa
memaksimalkan semua itu ya,
ketika kamu masih bisa berjalan, kamu masih bisa bergerak, ya udah, apa yang bisa kamu lakukan untuk lingkunganmu gitu loh. Jadi buatlah masa mudamu itu berarti. Cih, ngomong apa sih orang ini. Jadi intinya jangan jadi anak muda yang ngertinya cuman selfie, bukan diskusi. Jangan jadi anak muda yang hobinya ke mall tapi tingkah lakunya gak profesional gitu kan.
Kok ngeliatnya ke aku?
Loh, kamu ngerasa
kamu kan duta Big Mom.
Eh, ikutnya Mister.
Tapi kan aku gak kayak gitu.
Enggak loh. Tapi Berta, tapi si Albert ya. Jadi Albert ini dia, ya dia, oh ini sih, maksudnya bukan anak muda yang dia tuh gaul juga gitu kan, apa ya, hits juga, tapi dia juga berkegiatan gitu loh. Dia kan juga udah kerja juga, ya kan. Ya bukan berarti anak muda tuh gak boleh gaul, gak boleh ke mall, gak boleh selfie dan segala macam.
Tapi harus balance.
Nah ya, jadi gak cuman isinya story-nya tuh kayak hi guys, lagi di Starbucks lagi gitu kan, minuman Starbucks gitu kan, ada namanya gitu kan, have a nice day di foto, atau apa-apa di foto. Tapi kalau misalnya isinya kayak gitu semua kan berarti kayak ini orang pamer gitu kan. Tapi kalau Albert kan imbang ya, jadi kegiatan Genbi juga, dia kerja juga, jadi
Kadif juga,
menginspirasi. Jadi orang, jadi anak muda yang menular, bukan anak muda yang justru tertular dengan kecanggihan teknologi akhirnya bikin kita malas, di zona nyaman diem-diem aja gitu. Jadi berkaryalah.
Okay,
berkaryalah. Berkaryalah.
Jadi dari semua pesan-pesan Kak Roro tadi, satu, berkaryalah.
Berkaryalah.
Dan jangan lupa membaca ya, karena beliau juga adalah duta
duta baca.
Baca ya, kemarin di tahun 2018.
Iya, itu duta baca 2018-2020, jabatannya 2 tahun ternyata. Saya juga baru tahu, kayak oke, ternyata jabatannya 2 tahun.
Oh ya, pantas ya, tahun ini belum ada.
Enggak ada, jadi 2020 baru ada duta baca lagi.
Okay. Karena kalau enggak salah bulan-bulan ini enggak sih? Anual.
Iya, Agustus September.
Ha, kan? Sama dengan putra-putri kampus kalau enggak salah waktu itu.
Karena kita juga sempat yang ngomong juga putar. Oke. Papika.
Soalnya kita sempat anu kan di perpustakaan anual ada
sempat
project.
Sempat apa? Berantem.
Enggak ada project itu untuk video MIM. Kalau enggak salah.
Kirain di
Kirain
di perpusumo tadi ada sumo enggak ya? Oke, itu tadi ya. Pesan-pesannya.
Pesan-pesan dari Baroro itu berkarya.
Berkarya
bersama untuk bangsa.
Berkarya bersama untuk
bangsa. Oke, jadi pesan Kak Roro 3 itu tadi ya.
Oke, 1 2 3. Gen B Kaltim bersama
berkarya untuk bangsa.
Lupa dong, ulang.
Oh, Gen B newbie.
Newbie. Baru berapa bulan?
Baru udah mau habis. Tinggal 4 bulan ya.
Masih juga belum hafal kan? Belum hafal. Gimana?
Gen B Kaltim bersama berkarya untuk bangsa.
Harusnya itu terakhir sih ya.
Oke.
Kok udah terakhir?
Kan kita belum bilang.
Belum.
Oh ya, oke.
Okay.
Mohon maaf, ulangi nanti ya. Kita ulangin sekali lagi.
Oke lah. Iya, itu aja ya. Makasih buat Kak Roro yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya di hari ini, di Jumat berkah ini,
sibuk
di episode 21 podcast.
Sudah 21 ya.
Jadi nanti kalau kita kedepannya mengundang Kak Roro harus hubungin manajer.
Iya, nanti ada manajernya. Jadi memang jadwal saya tuh padat. Sebenarnya September itu saya penuh sih. Saya baru bisa ngelayanin kalian tuh Januari sebenarnya.
Kalau nggak salah habis ini Kak Roro apa ya? Kalau nggak salah ke mana sih? Ke hotel apa? Mau nge-review makanan lagi ya?
Iya, mau ke hotel lagi. Ini kita rencananya mau ke ini, mana sih hotel yang Oselika Mulia Hotel, kita mau ke sana mau review makanan.
Oh deket dong, kita juga mau rapat deket-deket situ ya.
Oke, nanti mungkin bisa saya panggil ke atas untuk makan ya.
Jawaban
kalian serentak banget gitu ya, ketahuan fakir-fakir makan gitu kan. Jangan lupa sebelum makan diapain dulu?
Di foto dulu.
Ini, aduh, kamu terlalu normal.
Okay, saya okay. Alberto.
Dan
gitu. 3, 2, 1.
Enggak, masalahnya tuh kita masih bercanda. Udah, tetap aja.
Serius.
Okay. Itu tadi perbincangan kita bersama Kak Roro di episode 21. Terima kasih banyak Kak sekali lagi udah datang di podcast.
Sama-sama.
Genbi dan sekaligus nostalgia juga kali ya ke sini ke Pusbi dan ketemu teman-temannya yang seangkatan kemarin ya. Oke, itu aja.
Saya Alberto
dan saya Amelia Rizky
beserta tamu kita yang hadir pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Dadah.